Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 2 март жума Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Былтыр күздө эле оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкектеги көчөлөрдүн айрымдары жараксыз болуп калган учурлар катталууда. Словакияда иликтөөчү журналисттин киши колдуу болушу саясий чөйрөдө чуу чыгарды. Нарындын Жумгал районунун Чайек жана Куйручук айылдарынын жайыт комитеттери арес өткөргөн тендерге нааразы болууда.
Суммасы 2,70 млн утулганда тендерде 1 млн эле келип атат. Ортодо 1,40 млн разница болуп атат да. И техника да сапатсыз, и салмагы да жеңил тендердин талабы менен келген эмес да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңирээк токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо Гүлайма Шакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Улуттар уюму Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута анклавында кырдаалдагы курчуганын билдирди. Бул өлкө аймагында ок атышпоо жөнүндө кабыл алынган резолюцияга карабай, абал начарлап кеткенин Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча атайын чабарманы Ян Эгелан Женевада туруп билдирди. Анын белгилешинче, чыгыш Гутада Орусия сириялык режим менен уюштурган гуманитардык коридордон майнап чыккан жок. Улуттар уюмунун өкүлүнүн айтымында күнүгө 5 саат ичинде карапайым элди эвакуациялоо мүмкүн эмес. Бейшембиде чыгыш Гутада гуманитардык тыныгуу режими бузулуп, ок атылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Австриянын канцлери Себастьян Курц менен Москвада жолукканда.
Нам удалось вывести оттуда достаточно большую группу тех, кто хотел оттуда выйти.
Биз ал жерден кетүүнү каалаган адамдардын жоон тобун алып чыга алдык. Ал эми экинчи топ болсо чыга албай калды. Согушкерлер аларга жол бербей коюшту деп Путин козголоңчуларды айыптады. Орусия гуманитардык коридорду жакшы уюштура албай жатканын эл аралык кызыл чырым уюму менен Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы белгиледи. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар, балдар дагы бардыгы белгилүү. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун экс-директору Руслан Элебесов кармалганын Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка караганда ал кылмыш кодексинин 171 беренеси, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ээлик кылуу боюнча айыпталууда. Өнүктүрүү фондун 2014-16 жылдары жетектеп турган Элебесов камакка алынды. Буга чейин 2016 жылы Башкы прокуратура Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун каражатын мыйзамсыз пайдаланышы боюнча кылмыш ишин козгогон. 2015 жылы бул фонддун жооптуу кызматкерлери аймактагы бала бакча, мектеп, оорукана үңдүү социалдык объекттерди оңдоодон акча өөнөп жүргөнү аныкталганын башкы көзөмөл органы билдирген. Бул факт боюнча 30 жакын адамга айып тагылган. 2007 жылы түзүлгөн Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна Кумтөр ишканасынын кирешесинин 1% түшүп турат. Словакияда өлтүрүлгөн журналисттин иши боюнча 7 киши кармалды. Ян Куцяктын киши колдуу болгонун иликтеген полиция Словакиянын түштүгүндөгү Михаловце шаарында италиялык ишкер Антонио Вадаланы, анын бир тууганы Бруно Вадаланы жана бөлөсү Пьетро Катропаны кармады. Полиция кармалгандарды суракка алгандан кийин бөгөт чарасын чечет. Антонио Вадала журналисттин иликтөөсүндө башкы фигурант болгон. Аны словак бийлиги италиялык кылмыштуу топ менен байланышы бар деп шек санаган. Жалпысынан журналисттин өлүмүн иликтөө ишинин алкагында 7 киши кармалды. Полициянын маалымат катчысы Словакиянын түштүгүндө Куцяктын көзүн тазалоого кызыктар болушу мүмкүн деп шек туудургандардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн билдирди. Словакияда журналист өлтүрүлгөндөн кийин премьер-министрдин жардамчысы Мария Трошкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясен, башкаруучу партиянын мүчөсү маданият министри Марек Матярич кызматтан кетишти. 27 жаштагы Ян Куцяк менен анын курбу кызынын сөөгү дүйшөмбүдө Братиславадан 65 чакырым жердеги Велка Мака шаарындагы үйүнөн табылган. Акчуалити деп аталган интернет басылма жана коррупцияны уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча эл аралык борбор менен кызматташкан журналист акыркы кезде Евробиримдиктин фондуна Словакияга бөлүнгөн каражатты колдонууга италиялык мафиянын аралашканы, бул ишке премьер-министр Роберт Фицонун тегерегиндеги адамдардын да тиешеси бар болушу мүмкүн экенин иликтеп жүргөн. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттого 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Жогорку соттого 6 судьялык орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушпаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул 6 талапкердин тизмеси президентке жиберилди. Президент талапкерлерди карап чыккандан кийин аларды бекитүү үчүн парламентке жөнөтүлөт. Мыйзам боюнча жогорку сотто 35 судья болушу керек. Учурда 6 орун бош турат. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Мээрим Жуманазарова коло байгенин ээси болду. Медаль үчүн ат салышууга Кыргызстандан 4 балбан чыгып, алардын арасына Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы коло байгеге күрөштү. 68 килограмм салмакта күрөшкөн Мээрим Жуманазарова чейрек финалда жапониялык Мэй Хаякаваны 5-1 эсебинде жеңип алып, жарым финалга чыккан. Финалга чыгыш үчүн монголиялык балбан менен айыгышкан таймашта жеңилип, алтын байгеге күрөшпөй калды. Андан соң Мээрим коло байге үчүн индиялык Дивья Какран менен күч сынашып, 12-6 эсебинде жеңишке жетти. Жаңылыктар менен мен Гүлайма Шакеева тааныштырдым.
Уктурубузду улантабыз. Соттордо тандоо кеңеши жогорку соттого 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Алардын арасында буга чейин саясий чуулгандуу иштерди карап келген Кымбат Архарова, Ирина Воронцова сыяктуу судьялар да бар. Кээ бир талдоочулар алар жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызматы үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Жаңы тандалган судьялар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 адам арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушпаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова жана Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев билдирди.
Көчөгүн бекитип бердик. Биринчи балл алган 6 кишини рейтинг боюнча президентке жолдодук. Президентке жолдонгондон кийин ал жогорку кеңешке кирет да, шайлоого. Жогорку кеңеш шайлап берсе, андан ары ошо жогорку судьялыкка өтүп кетет.
Жогорку сотто 35 судьялык орун бар. Учурда 6 орун бош турат. Мыйзам боюнча жогорку соттун судьяларын сотторду тандоо кеңеши иргеп, эң көп балл алгандарын президентке сунуштайт. Мамлекет башчысы аларды карап чыгып, бекитүү үчүн жогорку кеңешке берет. Учурда коомчулуктун көңүлүн жогорку соттун судьясы болууга далалат кылып жаткан Ирина Воронцова менен Кымбат Архарова буруп жатат. Талдоочулар алар жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызмат үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Юрист Канатбек Азиз буларга токтолду.
Архарова менен Воронцова өтүптүр, ушундай өзгөчө болуп атат деп. Эмнеге дегенде саясий баягы же мыйзам бузуу жагынан булар аябай мындай аттары чыгып калган судьялар деп эсептелет да. Азыркы учурда биздин оюбуз Архарова дагы, Воронцова дагы. Мен мисалы үчүн Воронцова кандай иштерди кылган, анан кандай бийликке кызмат кылып бергенин өзүм да байкадым, өзүм да мындай көрүп калдым да күбө катары. Парламентте дагы бул маселе аябай катуу көтөрүлөт. Кээ биркилер ойлойт, баягы сот тандоонун өтүп алсак эле бүттү, биягынан өзүбүз чечип алабыз деп. Андай эмес.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын пикиринде тандоо учурунда судьялардын сот отурумдарындагы жүрүм туруму эске алынбай калып жатат.
Бул жерде баягы көбүнчө баягы кесипкөйлүгү текшерилип атат да. Кесипкөйлүгү жагынан Воронцова менен Архаровага эч кандай претензия жок, бирок эң негизгиси баягы кесипкөйлүктөн башка дагы кымтыксыз деп аткандан кийин моралдык сапаттары текшериш керек эле да соттолгонго. Ошон үчүн ошо кымтыксыздыгын текшере турган эч кандай механизм жок.
Сөз болуп жаткан судья Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал караган акыркы иштердин бири жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын иши. Сотто адвокаттар бир канча жолу ага ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирип, бирок колдоо тапкан эмес. Ал эми Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова башкы прокурордун экс президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтынын үстүнөн жазган арыздардын бирин караган. Ал Азаттыкка берген комментарийинде өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептейт турганын билдирди.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна болгон суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный деланы карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар, лектор катары өтөм, көп эмелерди тиги эмелерден жазгам, ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 адам арыз берген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова жогорку сотко судья болом деген адамдардын көптүгүн мындайча чечмеледи.
Эми бул жерде статус да, статус жогорку сот судьясы болгондон кийин до предельного возраста 75 жашка чейин судья болот. Айлык, статусуна байланыштуу кол тийбестик, эми толтура гарантиялар көп эле.
Бишкекте 8 февральда коопсуу кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөлөө органдары, анын ичинде соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын айтып катуу сынга алган. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Былтыр күздө эле оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкектеги көчөлөрдүн айрымдары 5 ай убакыт өтпөй бузулуп, жараксыз болуп калган учурлар катталууда. Жарандык активисттер Бишкектеги мына ошондой асфальтты үйлөнүп чукула баштаган көчөлөрдү видеого тартып, интернеттеги социалдык тармактарга жайылтышты. Жолдун сапатсыз оңдолушун алар бөлүнгөн акчаны өөнөп калууга ыңгайлашкан коррупциялык өнөкөт менен байланыштырышат. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы сапатсыз курулган көчөлөрдү жол куруучу компаниянын эсебинен оңдолушу мүмкүн экен билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов айтып берет.
Жарандык активист Александр Толмачев жеке автоунаасы менен былтыр оңдолуп пайдаланууга берилген Бишкек шаарынын бир катар көчөлөрүн кыдырып чыгып, жол курулушунун сапатына байкоо жүргүзгөн. Жарандык активист кыска аралыкта эле шаардагы оңдолгон жолдордун сапаты талапка жооп бербеген айрым бир фактыларды таап чыкты. Александр Толмачев Бишкектин Куренкеев көчөсүндөгү асфальт талкаланып, жол бузулган көрүнүштү видео тасмага тартып алган.
Я вот сейчас на Усинбага Куренкеева, сворачиваю на Куренкеева. Вот эту дорогу сделали в конце осени, уже ее доделали, открыли. То есть вот этой дороги буквально 5 месяцев. И она уже вместе со снегом, она растаяла.
Мен азыр Үсөнбаев көчөсүнөн Куренкеев көчөсүнө бурулуп бара жатам. Бул көчөнү былтыр күз мезгилинин аягында бүткөрүп, ачып, аягына чыгарышкан. Бул жолдун оңдолгонуна болгону 5 ай гана болгонуна карабастан асфальт кар менен кошо ээрип жок болуп кеткен. Мына бул тилкеде асфальт ар кайсы жеринен бузулуп, чекесинен үөлөнүп, майдаланып казыла баштаган.
Тихий ужас начинается. Вот здесь весь асфальт и крошится.
Бишкек шаардык мэриясы 2016 жылдан тарта Кытай грантынын эсебинен шаардагы 49 көчөнү жана 6 көпүрөнү оңдоого киришкен болчу. Шаардагы оңдолуп түзүлгөн жолдун жалпы узундугу 95 чакырымды түзөт. Бишкектин ички жолдорун оңдоого Кытай өкмөтү 481 миллион юань, же болбосо 4.81 миллиард сом каражат грант бөлгөн. Жолоңдоо иштеринин көпчүлүк бөлүгүн China Road компаниясы аткарган. Айрым көчөлөрдө болсо Бишкек асфальтта бетон муниципалдык ишканасы жасаган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жолдун акчасын өөнөп калган өнөкөт анын сапатсыз курулушуна себеп болуп жатканын айтты.
Өнүккөн өлкөлөрдө жолдор 10 жылдап, 20 жылдап кызмат кылса, биздин жасалган жолдор мына жарым жылга жетпей жарактан чыгып атат. Мына мен жашаган көчө Исановада былтыр жасаган, быйыл кайра талкаланып, 2 ирет оңдоп чыгышты. Андай фактылар өтө көп да. Андай видеолор өтө көп. Бул жерде түздөн-түз чоң коррупциялык схеманын түзүлүшү, бөлүнгөн акчадан ошолордун баардыгы мына бүгүнкү күндө да байып жатышы. Жоопкерчилик жок болуп атпайбы? 1-2 башкарманы ошол ишкананын жетекчилерин бир 15 жылга кесип башка кызматкерлерге көргөзүп койсо сабак болмок.
Ошол эле учурда Бишкек шаардык мэриясы жолдун бузулуп жатканын чагылдырган интернеттеги видео тасма боюнча териштирүү иштери жүрө турганын билдирди. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова, эгерде ал көчөлөр сапасыз курулган болсо, анын бузулган тилкелери жол куруучу компаниянын эсебинен кайрадан оңдоло турганын билдирди.
Эгер ошол участоктор кабыл алына элек болсо, алар оңдоп кайра бөдүрүүчү компаниянын эсебинен оңдолот. Ал нерсе жолдорчу оңдолуп, андан кийин кабылгандан кийин анан биз өзүбүзгө тиешелүү болот да. Куренкеев көчөсү пока ал жолдор толук бүтө элек болуш керек менимче. Бөдүрүүчү компаниянын эсебинен курулат деген 3 жыл по-моему.
Бишкектеги оңдолуп жаткан көчөлөрдүн сапатынын начардыгы боюнча маселе буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде дагы көтөрүлгөн болчу. Бирок жолдун сапатын көзөмөлдөөдө мыйзам бузууга жол берген тарапка чара көрүү боюнча айрым депутаттардын сунуштарына көңүл бурулбай келген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырыспай Аматов жолдор оңдолуп жаткан учурда алардын сапатына көзөмөл жүргүзүп, жоопкерчиликти ала турган тарап жок болуп жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Жол
жолдор курулуп бүт эле келе көлчөк болуп калган жерлер көп. Мисалы ошондо элден арызын болуп атат да, бирден бир себеп бизде ошондой жол курган компаниялардын үстүнөн көзөмөл кылган жеке компания жок да. Ушуну көбү мындай битум сапат эле берет да. Эмне үчүн ошол битум сапатсыз болуп калат? Битум мисалы жетпей калат өзүнүн мындай өлчөмүндө. Себеби көзөмөл жок. Акчат кеткен жол курулуп аткан нерсени сапаты жок кылып койсо бул 2 жыл эмес, 1 кардан эле чыкпайт да.
Буга чейин жогорку кеңеш жол куруунун сапатын жогорулатуу үчүн анын кепилдик мөөнөтүн 2 жылдан 5 жылга чейин көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Ал мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков былтыр ноябрь айынын аягында кол коюп, ал күчүнө кирген. Ага ылайык курулган жолдун айрым бир тилкелери 5 жыл аралыгында бузула турган болсо, жол куруучу компания аны өзүнүн эсебинен оңдоого милдеттендирилет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Уктурууду деле аралык тема менен улантабыз. Словакияда иликтөөчү журналисттин киши колдуу болушу бир жагынан коомчулукту нес кылса, экинчи жагынан саясий чөйрөдө да чуу чыгарды. Өкмөттүн кеминде бир министр кызматтан чегинди. Италиялык мафиянын Словакиядагы бизнес байланыштарын иликтеген журналисттин өлтүрүлүшүн анын кесиптик ишмердигинен көрүп жатышат. Улан Алым Кулулу толугураак баяндайт.
27 жаштагы журналисттин киши колдуу болушун кескин айыптап, анын жаркын элесин эскергендер күндүн сууктугуна карабай ушул шаршемби күнү борбор Братиславада чогулушту.
Менимче бул мафияга жана коррупцияга байланышкан кырдаал Словакияда канчалык тереңдеп кеткендигин көргөзүүдө. Менимче бул мына ушунун акыркы тамчысы.
Последна клапка. Ян Куциак не мочал. Мал отвагу а наглас говорил о моцних токто штату.
Ян Куциак унчукпай калган эмес. Ал бул өлкөдөгү таасирлүү адамдар жөнүндө айтып, чечкиндүүлүгүн көргөзгөн. Анын үнүн мына ушул үчүн өчүрүштү. Алар бизди, саясатчыларды, журналисттерди, силерди да унчукпас кылууну көздөшүүдө. Алар биздин жагыбыз жап болуп эле добуш берип турушубузду каалашат.
Дешти Братиславадагы демонстрацияга катышкан активисттердин айрымдары. Иликтөөчү калемкерин жана анын жолдошкусунун ок жеген жансенилери апта башында борбор Братиславадан 60 чакырым алыстыктагы шаарчадагы үйүнөн табылган. Словак полициясы жана Ян Куцяктын кесиптештери анын аты өлтүрүлүшүн дароо эле журналисттик ишмердик менен байланыштырышты. Актуалити чекит СК басылмасы үчүн иштеген Ян Куцяк кесиптештеринин айтымында акыркы кездери Еврошаркеттин фондунан бөлүнгөн каражаттын Словакияда колдонулушуна италиялык мафиянын аралашканы, а бул ишке премьер министр Роберт Фицонун тегерегиндеги адамдарында тиешеси бар болушу мүмкүндүгүн иликтеп жаткан. Италиялык мафиянын мүчөсү деп шектелген адам менен мурда бизнес байланышта болгон деп өкмөт башчынын кеминде бир кеңештин ысымы аталды. Премьер-министр Роберт Фицо өз эгер журналист кесүүнөн улам өлтүрүлсө, а бул демократияга, сөз эркиндигине чоң сокку экендигин белгилеп, а бийлик кылмышка шектүүлөрдү табуу үчүн болгон аракетти көрүп жатканына ишендирүүдө.
Влада Словенской Республики выгласывает отмену во вышке 1 миллион евро.
Словакиянын өкмөтү бул өлтүрүүнү ишке ашыргандарды кармап, айыптап, соттоого алып баруучу маалымат берген ар бир адам үчүн 1 миллион евро сыйлык жарыялайт.
Словакиянын тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик катчысы Иван Корчок Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинде ушул аптада сүйлөгөн учурунда журналисттин өлтүрүлүшүн өлкөнү нес кылган окуя катары сыпаттады. А парламентте оппозициядагы партиянын өкүлдөрү премьер министрден, ички иштер министрин жана полиция башчысын кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Шаршемби күнү Словакиянын медиага жоопкер мекемесинин башчысы катары маданият министри Марек Мадарич кызматтан чегингендигин жарыялады. Улан Алым Кулуулу, Азаттык.
Башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкерине кыйноо фактысы боюнча айып тагып, ишин сотко жиберди. Учурда Свердлов райондук сотунда ошол эле Аламүдүн милициясынын кызматкерлеринин кыйноо фактысына шектүү деп бир нече иш каралууда. Жабырлануучулардын бири соттун үстүнөн соттук кеңешке даттанып кайрылды. Укук коргоочулар сотторду милиция кызматкерлерине жан тарткан чечимдерди чыгарып жатат деп тынчсызданууда. Теманы кабарчыбыз Амира Кожобаева улантат.
Башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Таш Төбө милиция бөлүмүнүн 3 кызматкерине өткөн жылы кылмыш кодексинин 305-биринеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмышын козгоп, анын негизинде милиционерлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. 3 милиция кызматкерине 2017 жылдын 7 сентябрында Кыргыз гидрометео ишканасынын Байтек станциясында иштеген Замирбек Ниязалиевти негизсиз кармап сабаган деген айып тагылган. Андан бери жүргүзүлгөн иликтөө иштери жана прокурордук көзөмөл милиционерлер Ниязалиевти ийин баштык кылгансың деп айыптап, андан керектүү көрсөтмө алуу үчүн кыйнаган, кийинчерээк бул иштерин жаап жашырууга аракет кылган деп тапкан. Буга байланыштуу башкы прокуратура Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн жогорудагы 3 кызматкерине дагы 305-биренин 1-чи бөлүгү адамдардын тобу тарабынан жасалган кыйноо, 315-биренин кызматтык жасалмачылык жана 350-бирине алдын ала сүйлөшүп алып документтерди жасоо боюнча кошумча айып тагып, ишти кароону Бишкектин 1-май районунун сотуна 22-февралда жиберди. Милиция кызматкерлерине кыйноо көрдүм деген доомат менен Замирбек Ниязалиев өткөн жылы күзүндө кылымшама бейөкмөт уюмуна кайрылып, укугун коргоп берүүнү өтүнгөн. Аталган уюмдун юристи Ырысбек Адамалиевдин азаттыкка билдиргени боюнча, алар кыйноолорго каршы улуттук кыймылдын кызматкери менен чогуу башкы прокуратурага кайрылышкан.
После всех вот этих избиений Ниязалиев находился на лечении в больнице.
Милициялардын уруп сабоосунан кийин Ниязалиев ооруканага жатып дарылам чыккан. Ооруканадан чыккандан кийин ал бизге кайрылып, биздин жардамыбыз менен 11 сентябрда прокуратурага арыз жазган. Прокуратура кылмыш ишин козгоп, ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жаткан. Эми дагы кошумча айып тагылып, сотко жиберилди.
В отношении них избрали меру пресечения содержания по стражей.
Тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу айыпталып жаткан милиция кызматкерлеринин аты жөнү ачык айтылган жок. Ушул тапта Свердлов райондук сотунда Аламдын райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин үстүнөн дагы бир иш каралууда. Жабырлануучунун адвокаты Бактыбек Жумашев аз күн мурда Свердлов райондук сотунун судьясы Руслан Саткынбаевдин үстүнөн соттук кеңешке арыз менен кайрылды. Айтымында буга судьянын жакынкы арада кайрадан экспертиза жүргүзүлсүн деп чыгарган чечими негиз берген. Бул иште мурдагы милиция кызматкери Максат Балбаев бажасын өлтүрүүгө шектелип 2014-жылы кармалган. Адвокаттын айтымында милиция кызматкерлери андан керектүү көрсөтмө алуу максатында уруп сабашкан. Ошентсе да укук коргоочулар милиция кызматкерлери катышкан кыйноо фактылары көп учурда ачыкка чыкпай калып, ал эми аныкталганы сотто акталып кеткен учурлар көп экенин белгилеп келишет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2011 жылдан бери кыйноого айыпталган милиция кызматкерлерин соттогон 5 учур катталган. Ал эми укук коргоочулар бул көрсөткүч Кыргызстанда кыйноолор боюнча бирине кылмыш жаза кодексинен киргизилген 2003 жылдан берки 4-5 учур гана болушу ыктымал деп бекемдешет. Анткени 2003 жылдан 2011 жылга чейинки кыйноолор боюнча айыпталган күч кызматкерлери тууралуу маалымат жок. Кылымшама бейөкмөт уюмунун юристи Рысбек Адамалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, кыйноолорго кабылган жарандардын арыздары боюнча дайыма эле кылмыш иши козголо бербейт.
К примеру, допустим, в производстве нашего фонда на сегодняшний день находится 20 заявлений на факты пыток.
Биздин уюмда эле 5 жылдан берки убакыттан берки кыйноо фактысы боюнча 20 арыз жатат. Ошолордун ичинен болгону 5 гана арыз боюнча прокуратура кылмыш ишин козгогон. Булардын ичинен бир иш боюнча айыпталган милиция кызматкерлери сот тарабынан толугу менен акталып кетти. Азыр бизде дагы 2 иш 3-чү сот бутагынын кароосунда. Буга чейинки инстанциялар актаган чечим чыгарып беришкен. Кыйноо беренеси боюнча айыптаган жазага кескен чечимдердин пайыздык көрсөткүчү өтө эле төмөн.
Процент вынесения обвинительных приговоров и получения действительного соразмерного адекватного наказания за свои деяния, да, он очень низок.
Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча кыйноого түшкөн адамдардын 30% гана даттанат. Түшкөн арыздардын 90% милиция кызматкерлеринин үстүнөн жазылат. Ички иштер министрлиги бул багытта кызматкерлер менен такай иш жүргүзүлүп келерин, өз ишине кыянат мамиле кылгандар кызматтан четтетилерин айтып келет. Ошол эле учурда министрлик милицияга каршы жазылган дооматтардын ичинде атайылап өч алуу максатында жаманатты кылуу үчүн жазылган арыздар да жок эместигин билдирген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал районунун Чаек жана Куйручук айылдарынын жайыт комитеттери Арис өткөргөн тендерге нааразы. Алардын айтымында Арис жайыт комитеттерине сапатсыз техниканы алып келген. Баасы 2 миллион сомдон ашкан жол тазалагыч тракторлор чырдан улам бир жылдан бери иштебей турат. Анткени менен Арис жергиликтүү элдин дооматтарын четке кагууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
$15,000 деп кагазында көрсөтүлүп турат. $31,000.
анан Торугарттан бери 800 километр анан майда чүйдөсүн төлөгөндө деле эми ошончо чоң разница болуп атпайбы?
Жумгалдын Чаек айылындагы жайыт комитетинин төрагасы Тынчтык Акматов тендер аркылуу келген погрузчикти бизге көрсөтүп жатат. Аталган техника бир жылдан ашык убакыттан бери токтоп турган экен. Анын айтымында жайытка кетчү жолдорду түздөөчү техника Арис өткөргөн тендердин негизинде сатылып алынган. Акматов погрузчик 15 миң гана доллар тураарын айтып, калган 16 миң доллар кайда кеткенине түшүнбөй жатканын айтууда.
Погрузчиктин өзүнүн баасы 15 миң эле доллар болуп атат да, бул 31 миң долларга келген погрузчик болуп атат да. Ошондо общий бул суммасы 2 миллион 70 000 утулган да тендердечи. Ага 1 миллионго эле келип атат. Ортодо 1 миллион 40 000 сом разница болуп атат да. И техника да сапатсыз, и салмагы да жеңил, тендердин талабы менен келген эмес да. Ортодон 2016-жылы тендер болгон, болгон менен тендердин талабы менен келген эмес да.
Акматов кошумчалагандай, тендерди уткан Envod компаниясы калган акча кытайлык техниканы Торугарттан Чаекке чейин жеткирүү акысына кеткенин билдирген. Тендердин талабы боюнча техниканын салмагы 10 тоннадан кем болбошу керек болчу. Сатылып алынган погрузчиктин салмагы 7 тонна 200 килограммды түзөт. Ушундай эле маселе Куйручук айылында да бар. Эки айылдын жайыт комитеттери ушул кезге чейин арызданбаган жерлери калган эмес. Куйручуктун жайыт комитетинин төрагасы Кылычбек Чокоев сапатсыз техниканын айынан малчылар нааразы болуп, жайыт акысы чогулбай жатканына кабатыр.
Биз канча ороп алдык? Мисалы үчүн бир жылдан бери мен арызданбаган жерим калган жок. Жана жайыт акыны төлөө кескин кыскарды. Элге биринчи кызмат кылып турган акыда улашыбыз керек да. Жолун оңдоп берип туруп, жолун оңдолбогондон кийин алдын ала алып алган акчаларыбыз счетто турса, камалып турса, анан кийин айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү 60% толуп калды. Себеби элден мен бетимчилап акча доолай алган жокмун. Келген техниканы эчтекени кылбаса, камалып турса, а сен ар ким менен соттошуп жүрөбөр дегендей тиги кептерди айтып атышты да.
Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги өткөргөн тендерге 6 компания катышкан, бирок Envod аттуу жабык акционерди коом жеңүүчү деп табылган. Envod'тун директору Чынара Данакеева тендердин шартын толук аткарганбыз деп ишендирүүдө.
Мы выиграли с предложением именно семитонником.
Биз тендерди 7 тонналык техника деген сунуш менен утканбыз. Баасы тендерде көрсөтүлгөн. Тендердик комиссия анын ичинде Чаек менен Куйручук айылынын өкүлдөрү да биздин шарттарды кабыл алган. Алар кандай техника тендерден утканын абдан жакшы билишкен. Биз тендердин шарттарын толук аткарып, 7 тонналык техника жеткирдик.
Предложение выиграло. То есть выиграло предложение за Envod семитонник.
Анткен менен Данакеева техниканын баасы тууралуу сурообузду жоопсуз калтырды. Айтмакчы, техникага кеткен каражаттын 75% Арис, 25% жергиликтүү эл берген. Айылдыктардын дооматы боюнча Ариске кайрылдык. Долбоордун координатору Мирлан Айтказиев техникаларды сатып алууда коррупциялык схема болду деген дооматтарды четке кагып жатат.
Эгерде ошол техникага тендер жарыяланганда алардын өкүлдөрү жок болуп, өзлөрү катышпаган болсо, анда ошондой деп эсептесеңиздер болот. Бардыгын өзлөрү көрүп, өзлөрү чечим чыгарып кол коюп бергенден кийин кантип ушул кандайдыр бир коррупциялык схемалар бар деп айтканга мүмкүнчүлүк бар? Менимче, бул бир гана жеке адамдын өзүнүн пикири. Буга чейин канча деген жайыт комитеттерде да ушундай тендерлер жүргүзүлүп келет. Эч кандай коррупциялык негиздер жок дегенди мен кескин түрдө айта алам.
Айтказиев тендер мыйзамдуу өткөн дегени менен Envod компаниясы эки айылдагы техниканы артка алаарын билдирди. Анын маалыматы боюнча Чаек менен Куйручукта тендер кайрадан өткөрүлөт. Арис 2003-жылы түзүлгөн негиздөөчү органдардын бири болуп, президенттик аппарат саналат. Бул агенттик жоо боюнча элет жериндеги жакырчылыкты жоюу, жеке ишкерликти өнүктүрүү багытында иш алып барат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу жума 2 март күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул уктуруубуздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Кулубай Берикбаевтин тагдырына арналган эскерүүнү.
Кулубай аке дайыма убакыт таап келип, оорулар менен сүйлөшүп, тейлөөнү билип, көрүп, мен дагы аздырап болгонум түшүнөм медицина жагында деп тамашалап калчу. Малчыларды чогуу кыдырчу, кан басымын системалуу текшертчү.
Ошондой эле Данисти берүүсүнө Вашингтондогу улуттук портрет галереясында АКШнын мурдагы президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттеринин ачылышы жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Саламатсызбы? Улуттар уйму Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута анклавында кырдаалдагы курчуганын билдирди. Бул өлкө аймагында ок атышпоо жөнүндө кабыл алынган резолюцияга карабай, абал начарлап кеткенин Улуттар уйумунун гуманитардык маселелер боюнча атайын чабарманы Ян Эгелан Женевада туруп билдирди. Анын белгилешинче, чыгыш Гутада Орусия сириялык режим менен уюштурган гуманитардык коридордо майнап чыккан жок. Улуттар уйумунун өкүлүнүн айтымында күнүгө 5 саат ичинде карапайым элди эвакуациялоо мүмкүн эмес. Бейшембиде чыгыш Гутада гуманитардык тыныгуу режими бузулуп ок атылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Австриянын канцлери Себастьян Курц менен Москвада жолукканда.
Нам удалось вывести оттуда достаточно большую группу тех, кто хотел оттуда выйти.
Биз ал жерден кетүүнү каалаган адамдардын жоон тобун алып чыга алдык. Ал эми экинчи топ болсо чыга албай калды. Согушкерлер аларга жол бербей коюшту деп Путин козголоңчуларды айыптады. Орусия гуманитардык коридорду жакшы уюштура албай жатканын эл аралык кызыл чырым уюму менен Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы белгиледи. Февралдын соңунда чыгыш Гутадагы бомбалоодон жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар, балдар дагы бардыгы белгилүү. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун экс-директору Руслан Элебесов кармалганын Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка караганда ал кылмыш кодексинин 171-ci беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ээлик кылуу боюнча айыпталууда. Өнүктүрүү фондун 2014-16 жылдары жетектеп турган Элебесов камакка алынды. Буга чейин 2016 жылы Башкы прокуратура Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун каражатынын мыйзамсыз пайдаланышы боюнча кылмыш ишин козгогон. 2015 жылы бул фонддун жооптуу кызматкерлери аймактагы бала бакча, мектеп, оорукана үңдүү социалдык объекттерди оңдоодон акча өөнөп жүргөнү аныкталганын башкы көзөмөл органы билдирген. Бул факт боюнча 30 жакын адамга айып тагылган. 2007 жылы түзүлгөн Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна Кумтөр ишканасынын кирешесинин 1% түшүп турат. Словакияда өлтүрүлгөн журналисттин иши боюнча 7 киши кармалды. Ян Куцяктын киши колдуу болгонун иликтеген полиция Словакиянын түштүгүндөгү Михаловце шаарында италиялык ишкер Антонио Вадаланы, анын бир тууганы Бруно Вадаланы жана бөлөсү Пьетро Катропаны кармады. Полиция кармалгандарды суроо алгандан кийин бөгөт чарасын чечет. Антонио Вадала журналисттин иликтөөсүндө башкы фигурант болгон. Аны словак бийлиги италиялык кылмыштуу топ менен байланышы бар деп шек санаган. Жалпысынан журналисттин өлүмүн иликтөө ишинин алкагында 7 киши кармалды. Полициянын маалымат катчысы Словакиянын түштүгүндө Куцяктын көзүн тазалоого кызыктар болушу мүмкүн деп шек туудургандардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн билдирди. Словакияда журналист өлтүрүлгөндөн кийин премьер-министрдин жардамчысы Мария Трошкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясен, башкаруучу партиянын мүчөсү маданият министри Марек Матярич кызматтан кетишти. 27 жаштагы Ян Куцяк менен анын курбу кызынын сөөгү дүйшөмбүдө Братиславадан 65 чакырым жердеги Велка Мака шаарындагы үйүнөн табылган. Акчуалити деп аталган интернет басылма жана коррупцияны уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча эл аралык борбор менен кызматташкан журналист акыркы кезде Евробиримдиктин фондуна Словакияга бөлүнгөн каражатты колдонууга италиялык мафиянын аралашканы, бул ишке премьер-министр Роберт Фицонун тегерегиндеги адамдардын да тиешеси бар болушу мүмкүн экенин иликтеп жүргөн. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тилектеш Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушпаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган.
Бул 6 талапкердин тизмеси президентке жиберилди. Президент талапкерлерди карап чыккандан кийин аларды бекитүү үчүн парламентке жөнөтүлөт. Мыйзам боюнча жогорку сотто 35 судья болушу керек. Учурда 6 орун бош турат. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Мээрим Жуманазарова коло байгенин ээси болду. Медаль үчүн ат салышууга Кыргызстандан 4 балбан чыгып, алардын арасынан Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы коло байгеге күрөштү. 68 килограмм салмакта күрөшкөн Мээрим Жуманазарова чейрек финалда жапониялык Мэй Хаякаваны 5-1 эсебинде жеңип алып, жарым финалга чыккан. Финалга чыгыш үчүн монголиялык балбан менен айыгышкан таймашта жеңилип, алтын байгеге күрөшпөй калды. Андан соң Мээрим коло байге үчүн индиялык Дивья Какран менен күч сынашып, 12-6 эсебинде жеңишке жетти. Жаңылыктар менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым.
Кулуба Берикбаев алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин 3-чү курста таштоого аргасыз болуп, 1931 жылдан 38 жылга чейин айылында мугалим, айылдык кеңештин төрагасы, кийинчерээк Тогуз Төрөдө райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кезинде эл душманы болуп камалып, жарым жылдан кийин абактан бошонуп келет. А бирок ал жерден алган оорусунан айыга албай 61 жашында каза тапкан. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Кулубай Берикбаевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кулубай Берикбаев 1910 жылы Акталаанын Куртка айылында төрөлгөн. Атасы Берикбаев орус бийлигинин белдүү аткаминери старчын болгон. Ал кишинин аты чыгып турган кезинде айтылуу куйручук уулуя айылына келип калат. Бирок үйдө эч ким жок болот. Куйручук Берикбаевдин 3 жашар уулунун атын өңөрүп, Берикбаев старчыга айтып койгула, 2 жылы туу калган сары жон кара кой жетилеп келип, уулун алып кетсин деп сапарын улайт. Калк арасында кадыры бийик адамдын айтканы айткандай аткарылып, атасы уулуя назарын салган уулун алып келген экен. А бирок мындай байгерчилик заман көпкө созулбай, Кулубай 6 жашында атасынан айрылып, жетимдик турмушту башынан кечирет. Совет бийлиги келгенде старчындын баласы катары кодуланып, бирок да жакын адамдарынын жардамы менен балдар үйүнө алынып, эртелеп билим алууга жетишет. 1929 жылы Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине кирип, ал жерден кулактын баласы деп окуудан чыгарылат. Билимге дилгир улан 3-чү курстан окуусун таштоого аргасыз болот. Өмүр жолунда мына ушул урунт учурларды Кулубай ата кийин үйүндө жакын досунун баласына минтип айтып берген экен.
Ээ балам, мен дагы сендей жетим болуп, ар түрдүү туугандарымдын малын кайтарып, алгым келген кара жумуштарын жасап жүргөмүн. Качан совет мамлекети жаңыдан пайда болуп, кыргыздын жаңы латын арибе чыккан убакта ошол тамгалар менен башталгыч мектепте окуп үйрөнүп, кат жазганга жарап, айылдагы сабатсыз адамдардын сабатын жоюу боюнча элди окутууга көмөкчү болуп, 14-15 жашымдан баштап иштей баштадым. Ошентип мектептен латын арибе боюнча жакшы окугандыгым үчүн айыл кеңеши чакырып алып, ар кандай кагаздарын кол менен жаздырып, шайлоо болоордо шайлоочулардын тизмелерин көчүртүп, катуу иштетип жүрдү. Балдар үйүндө окудум. Кийин 18 чыгып калган кезимде райондун борбордундагы мекемелерде кол менен кагаз жазып иштеген иштерде такшалдым. Сакуудан да окуп аягына чыкпай калдым. Кулактын баласы деп куулдум. 1938 жылы мугалим. Анан биринчи жолу ден соолук мекемесин тейлеген Райздрав деген мекемеге башчынын жардамчысы болуп иштеп жүрүп, кийинчерээк Райздрав бөлүмүнүн башчысы болдум. 1940 жылдарга чейин Райздрав, анан айылдык кеңеште сельсовет болуп иштедим. 1942 жылдан 1944 жылга чейин Актала райондук мамлекеттик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, аткомдун төрага орун басары болуп, Улуу Ата мекендик согуш катуу болуп жаткан убакта элдин турмушу өтө начарлап, ачарчылык катуу каары сүрүп жаткан мезгилде иштедим.
Совет бийлигинин идеологиялык мыкчыгерлери Кулубай Берикбаевдин социалдык жат элемент экендигин эч качан эсинен чыгарышкан эмес. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине чейин деле старчындын баласын кодулашынан чочуп, Кулубай Берикбаевди абасы алжанбай атына учкаштырып алып, өзү балдар үйүнө алып барган. Окууда болсун, иште болсун дайыма алдыда жүргөн зирек баланын турмуш жолу ошол 1930 жылдары өз айылындагы мектепте мугалим болуудан башталган. Андан соң айылдык кеңештин төрагасы Тогуз Төрө райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп турган кезинде эл душманы аталып, жарым жыл НКВД абагында жаткан. Кулубай Берикбаевдин уулу Дөөлөтбектин айтуусунда Ташкенттеги Орто Азия Коммунисттик Университетин 2 жылдан кийин таштоого үй бүлөлүк шарты себепкер болгон шектелүү.
Атам үй жайына айылына келбей 2 жыл окуп, 2-чи курсту бүтүп, жөө жалаңдап айылына учурашканы келген экен. Келсем, апам аябай жүдөгөн. 2 жылдын ичинде жалгыз балам деп саргая күтүп жүрүп 10 жылдык өмүрү кеткендей картая да түшүптөр. Оорлу да болуп калган экен дээрле. Убакытым бүтүп кайра окуума кетээрде апам көз жашы тыйылбай айланайын балам эми көрүшпөй калабызго деп абдан кыйноого салды. Өзүмдөн улуу аталаш агаларында ушул эле билимиң жетет го деге эле тамга тааныбай биз деле оокат кылып жатабыз деп кетиришпей окуумдан кол үзүп бүтө албай калдым деп катуу кейип калаар эле.
Ташкенттеги партиялык жогорку окуу жайына ошол кездеги тандалма билимдүү деп эсептелген 20-25 бала Кыргыз автоном облусунун комиссарлыгынын чечими менен кабыл алынчу. Ошондой чоң электен өткөндөн кийин гана билим эңсеген жаштар арабага жүгүн артып жөө жалаңдап Ташкенге жол тартышчу. Ал жерге 2 жумада жетишчү. Жолдо конуп түнөп жүрүп араба менен барышчу экен. Айылдык мектеп мугалиминен кызмат тепкичтерине акырындап жогорулуп бараткан Кулубай Берикбаев 1930-жылдардагы сталиндик кандуу жазылоонун капканына чабылып жарым жыл адам чыдагыс азаптарды тирүү жанды аябас кыйноолорду көргөнүн узун сабак сөз кылып эскерүүнү анча каалабаганын Кулубай атанын уулу Дөөлөтбек Берикбаев минтип эскерет.
Ал мезгилде эми Кыргызстанда баш көтөргөн баактив эл башкарып жүргөндөрдүн баарын бир сыйра бир контур катары камалып суроктан өтүп кээ бири соттолуп алыска айдалып кээ бири бир 2-3 ай жатып 5-6 ай жатып акталып кайра чыккан экен да. Ошол мезгилди бир баягы кийин бир айтып калар эле мен эми анда жашмын бала эсимде калганын жанагы Кулубай ата китебине да келтирдим. Ошондо бир айтканы бар мени да каралаган экен бирин бири каралап эле бирине бирин каршы айттырып эле ушундай бир мезгилдер болгон экен да шектенүү мезгили шектенүү саясаты жүргөн экен да анан ошондо бул ишин дагы мен атамды дагы камаган экен анан эсимде калганы бир катуу сурап аябай баягы уруп сокса керек турап деп анан бир караңгы тамга алып барып түртүп жиберген экен сурак бүткөндөн кийин эсим ооп калыптыр эле жыгылып жатып калыптырмын анан бир маалда эсиме келсем бир жак капталым муздак дейт бир жак капталым жылуу дейт муздак капталымда кишилер баягы адамдардын бир өлүктөрү бар экен дейт өлүктөрүн жанында жатып калат биягында болсо жылуу тирүү адамдар экен дейт баягы мага окшоп сурактан өтүп катуу запкы көрүп туруп анан эстерин жоготкан ошондо Жолдубай Турдалы деген аксакал бар эле өзү менен курдаш аяш ата экөө жакшы болуп жүргөн ошол киши ай Кулубайсыңбы Кулубайсың деп эле башын көтөрө калды дейт көрсө аны дагы баягы мага окшоттуруп алып келип камап сурак жүргүзүп анан бир 5-6 ай сурап жүрүп эле ошол акталанын түрмөсүнөн кайра чыгарып ийип анан аралашып ал иш сел себет болуп жүргөн экен ошол кезде анан кайра барып эле сел себетин иштеп ошо менен баягы акталып чыгып кетиптир ошонусун айтып калчы себеби айтып калган ошо өмүр бою гипертония болуп өпкөсүн суук тийип ооруп жүрдү да жөтөлүп оорулуу болуп калды анан ошол оорулуусун ошону айтаар эле ошондо запкы көрүп муздак жерде жатып ушу менен анан өпкөнү алдырдым анан ушу менен жөтөлүп оорулуп алып калдым деп ден соолугуна карап анан ошо баягы больницага жаткандан кийин минткенде ушундан тапкан пайдам ушу болду мынакей түрмөдөн тапкан деп ошо айтып калчу ушу пенсия 61 жашында жанагы ден соолугуна байланыштуу жанагы запкысы да ошондон улам анан кайтыш болду 71-жылы контурда 37-38 жылдары ошол атамдардын айтканы Кыргызстан далай кишилерди активдерди баш көтөргөн кыйын кыйын жигиттерди камалган экен да далайлар атылып кетпеди буларды баягы башында айылдагыларды камап камап сурап сурабанан кийин чыгарган экен ошо акталып чыгыптыр соттолбошуптур да ошо Турдалы экеде иштеп жүрдү ушундай эле райкомдун аппаратында эл башкарып а киши да ошо суракта жүрүп анан көп кишилер чыгып кеткен экен ушу кутулуп эле айтыш эмес мен атамдын эле өзүнөн укканым ушул да жанагындай эле сөздү уктум ошондой бир апаат болгон катуу ошондо баарыбыз камалдык деле киши калган жок дейт баш көтөргөндөн киши калган жок биз эле камап суроктан өттүк дегендерин эле айтаар эле анан мындай отуруп алышып ушул жөнүндө сөз кылып мындай болду тигиндей болду дегендерин да байкабаптыр
абакта көргөн азаттын салакасын Кулубай ата өмүрү өткөнчө тарткан анын айдоочусу Турганалы Алымбековдун айтуусунда ден соолугу жакшы эмес эле гипертония деп башын ченгелдеп калчу өпкөсүндө да болсо керек жөтөлчү
көбүнчө жылуу кийинип суукка урунбоого аракеттенчү дейт. Чарбалык жумуштун камы менен ден соолугуна карабай, анын үстүнө абакта көргөн адам чыдагыс кыйноолордун салакасынан оорулуу болуп калган инсандын өзүнө кандай караганын ардагер медик Шарипа Орозбекова эскерүүсүндө минтип белгилеген экен.
Кулубай аке дайыма убакыт таап келип, оорулар менен сүйлөшүп, тейлөөнү билип, көрүп, мен дагы айздырап болгонум түшүнөм медицина жагында деп тамашалап калчу. Малчыларды чогуу кыдырчу, кан басымын системалуу текшертчү. Басымы 200-дөн кемибе жүрчү. Ай сайын 200 граммдан кан алтыртчу. Гипертониялык оорусу ар убакыт тынчын алчу. Өнөкөткө айланган эле. Кан басымы, жүрөгү, бронхити да анын ургалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылуучу болгон. Жайгышы бутуна кийиз чокой, жонуна ичик кийчү. Калпанын багында ары кармачу. Мүмкүн илгери ревматизм да болсо керек.
Кулубай Берикбаев ишти уюштура, адамдар менен иштеше билген жетекчи болгон. Аны жакшы билген замандашы Үтүр Ахматовдун эскерүүсүнөн
1962 жылы Терек Ждановко кошулуп калган. Кулубай аке келиптир. Үтүр, чабам болоюн. Фрунзеде бир жыл дарыландым. Бекер жата ала турган эмесмин. Бир короо кой бер деди. Бир чети башкармадан койчулукка бел байлаган эрдигине таң калдым. Басынбай, эч нерсе болбогондой эле кадимкисиндей жадырап жайнап сүйлөшүп отурду.
Төлөтбек Берикбаев атасы тууралуу эскерүүсүндө минтип жазган.
Атамдын ден соолугу начар болуучу. 1938-39 жылдары контурга кабылып, ошол жерде өпкөсүнөн пневмония оорусуна чалдыгып келген экен. Ошол оорусу өмүрүнүн аягына чейин өзүн коштоп жүрдү. Оорулуу адам көп учурда түнүндө да тынчы жок эле. Тынчы кетип, көп чөтөлүп, ары бери басып кыйналган учурлары көп болуучу. Ошол мезгилдерде апам жеңил желпи, дайыма даяр болоор эле. Кабагым кашым дебестен атамдын көзүн карап, керектүүсүн белеңдеп, түн уйкусун сезчүмөс.
Ошентип ооруп жүргөндөн карабастан Кулубай ата 1960 жылы башкармалыктан түшкөндөн кийин бир короо ирик багып, этке төгүп берген. Жооптуу кызматтарды аркалап жүргөн жетекчинин кой артына түшүп, оор жумушка бел байлашынын өзү анын эмгексиз тура албагандыгын, асылган оорудан азноолук кутулгандан кийин жайлоонун таза абасында мал түйшүгү менен өткөрүүнү чечкендигине байланыштуу түшүндүргөн экен. Чарба түйшүгүнө көнгөн адам үчүн койчулук деле сыймыктуу иш экенин Кулубай ата ошентип ырастаган. Кулубай Берикбаевдин өмүр жолун иликтеген таланттуу акын Өмүрбек Төлөев бул иштин чоо жайын мындайча түшүндүрөт.
Башкармадан түшүү, ошол кезде дагы иштеп турган жерде бир жалган сводка дешип, партиянын саясаты менен калбырлар тагылган кез болуп калган. А бирок алардан таза калган дагы андан кийин өзүнүн жөнөкөйлүгүнөн, ошол бай элдиктигинен жөн жатпай, ал эми ал кишидей быкыра мүчүп алып жүргөн кишилер антип кой бакмак турсун, ал ишке чыга албай калган учурлар болгон да, чоң кызматтагылар. А киши болсо ошонун баарын ушинтип кызматтан түштүм деп ойлобой, катардагы эле баягы адам экендигин, жөнөкөй киши экендигин, элден эч бөлүнгүс экендигин дагы көрсөткөн да.
А бирок алышкан оору 1938 жылкы НКВД абагындагы кыйноолордун салакасынан кыйналган улуу инсан өмүрүнүн соңку жылдарын жалаң кара жандын кайгайы менен өткөргөн. Шыпаа болуп калар деген үмүттө дарыгерлер айткан эреже талаптарды так аткарган. Ден соолугу абдан начарлап, дарыгерлердин такай көзөмөлүндө болуш үчүн жерге отуруп баш калаага келген. 1971 жылы 10 февралда Кулубай Берикбаев Фрунзе шаарында каза болгон. Кулубай атанын эл үчүн жасаган эмгегин эскерип, каргадай бала кезинен жетимчиликтин азабын тартып, кийин совет бийлиги тушунда системанын катаал жазасына туш келип, андан аман калгандан кийин өмүрүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жумшаган өрнөктүү жашоосун замандаштарынын эскерүүсү аркылуу ачып берген таланттуу акын Өмүрбек Төлөевдин Кулубай ата китеби 2010 жылы жарыкка чыккан. Кулубай Берикбаевдин 100 жылдыгына арналган китепте өмүрүн социалисттик айыл чарбасын өнүктүрүүгө арнаган бүтүндөй бир муундун эмгеги артында калган эстелиги баяндалган. Кулубай ата өмүрүн арнаган социализм 20-нчы кылымдын соңунда тарых тактысынан шыпырылып түшөрүн, ал учурда айтууга тыюу салынган кандуу жазалоонун маани жайы чечмеленерин, кажыбаган эмгек менен жасалган социалисттик мал мүлк таланып, тарых сыноосуна башка заман, башка система келерин Кулубай ата билбей кетти. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кулубай Берикбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Өткөн айда Вашингтондогу улуттук портрет галереясы АКШнын биринчи ындык ара президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттери менен толукталды. Бул эки сүрөттүн тарыхый мааниси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте берүүсүнөн угуңуздар.
Miss Amy Sherald, portrait artist. Mr. Kehinde Wiley, portrait artist.
Вашингтондогу улуттук портрет галереясында 12 февральда чоң тарыхый окуя болду. Маанилүү музейде АКШнын 44-түнчү президенти Барак Обаманын жана биринчи канайым Мишель Обаманын жаңы тартылган портреттери коомчулукка тааныштырылды.
President Barack Obama.
Бул окуя Америка үчүн эмнеси менен маанилүү? Вашингтондогу улуттук портрет галереясы 50 жылдык тарыхында биринчи жолу АКШнын биринчи ындык ара лидери 44-түнчү президент Барак Обаманын расмий сүрөтүнө эгедер болду. Экинчиден, АКШнын мурдакы лидеринин жана биринчи канайымынын расмий сүрөттөрүн биринчи жолу ындык ара художниктер тартты. Ошентип Барак Обама жана Мишель Обама улуттук портрет галереясында портрети илинген биринчи афроамерикалык эр дизайнер гана эмес. Алардын ысмы өздөрүнүн расмий портреттерин биринчи жолу афроамерикалык художниктерге тарттырган биринчи президенттик үй бүлө катары Американын тарыхына жазылды.
Вашингтондогу улуттук портрет галереясы Лондондагы портрет галереясынын үлгүсүндө 1962 жылы АКШ Конгресси тарабынан Кошмо Штаттардын тарыхына, өнүгүүсүнө жана маданиятына олуттуу салым кошкон эркектер жана аялдардын портреттерин элге көрсөтүү максатында негизделген. Ошого Смитсон музей институтуна караштуу бул галереядан өлкө тарыхында ысмы мөөрдөй басылган акын жазуучулар, художниктер, инженер ойлоп тапкычтар, коомдук ишмерлер, көз ачыктар, атүгүл атактуу аферисттер менен уурулардын сүрөттөрүн көрүүгө болот.
Mrs. Michelle Obama.
Улуттук портрет галереясында 12 февральда өткөн салтанатта Барак Обама, обол биринчи канайым Мишель Обаманын портретине кайрылып, өмүрлүк жарынын суйсалган сүрөтү купулуна толгонун жашырбады. Же азыркы кыргыз жаштарынын сленгинде айтканда аябай зыңк болгонун билдирди.
Бул аябай зыңк болуптур. Эми мен сүйгөн аялдын сулуулугун, нарк насилин, интеллектин, ажарын, ысык илебин ушунчалык таамай сезгениңиз үчүн сизге алкыш.
Miss Amy Sherald, portrait artist.
Балтиморлук ындык ара художник Эмми Шерлд айым тарткан портретте маралдай суйкайган биринчи канайым оң колу менен ийигин жөлгөнсүп турат. Сол колу кайчылашкан буттарынын үстүнө жеңил ташталган. Ак жеңсиз, этек жагы кенен ак темгил көйнөгү өңү көк сур кылып тартылган Мишель Обаманын келбетин ого бетер суйсалтат. Композициялык жактан алганда художник форма менен өңгө көп маани бергендей.
А Барак Обаманын портрети жарык боектор менен тартылгандыктан музейдеги АКШнын башка президенттеринин сүрөтүнөн кескин айырмаланат. Обама жасалгалуу жыгач орундукта тизесинде кылдат кайчылашкан колдоруна таянып-таянбай алга тигилет. Мойнунда жагоосу жок, ак көйнөк, кара костюмчан. Ойлуу көздөрү, бет булчуңдары, ак аралаган чачтары бийлик жүгү баскан мөөрдүн изиндей туюлат. Ар жагындагы жашыл жалбырактар жана ар жерде бажырайган жасмин, хризантема, лилия гүлдөрү Обаманын көркүн ого бетер ачат. Ар бир гүлдө катылган мааниси бар. Ак жасмин гүлү Обама төрөлүп чоңойгон Гавайи аралдарынын символу. Кызгылт жана ток сары хризантемалар Чикаго шаарынын расмий гүлү. Улуу максат шыктандырган Обама Нью-Йорктогу майлуу сүттүү кызматын таштап, жалчыбаган акчага Чикагого келип, жамааттар үчүн түрдүү коомдук иштерди уюштуруучу болот. Ушу Чикагодон 3 жолу Иллинойс штатынын парламентине сенатор болуп шайланат. Ушу Чикагодон Конгресске шайланып, кийин президенттикке аттанат. Ал эми кырмызы ыраңдагы лилиялар Обаманын ата теги Африкадан экенин жышаан алайт.
Барак Барак Обаманын биреги портретин Нью-Йорктук художник Кехинде Уайли тарткан. Барак Обама тарыхый салтанаттагы сөзүндө өзү сыяктуу эле Кехинде Уайлинин дапасы ак америкалык, аталары африкалык экенин, экөө тең атасыз чоңойгонун жана апалары асырап бакканын белгилей кетти.
What we did find was that we had certain things in common.
Биз экөөбүз айрым окшош жактарыбыз бар экенин билдик. Экөөбүздүн тең энелерибиз бизди жанындай аздектеп өстүргөн жана колдогон америкалыктар болгон. Экөөбүздүн тең аталарыбыз Африкадан. Биз алар жок өстүк. Биз алар жок өстүк жана биз аларды издеп тапмак болуп сапарга да барганбыз.
Деди АКШнын 44-түнчү президенти. Кехинде Уайли 40-тын кырында ал тарткан түрдүү боектору кайнар булактай оргуштап, рококо стилиндеги оймо кийимелер гүлдөй жайнаган фондогу өңү ынды кара же кара көрөң кишилердин сүрөттөрүн АКШнын көптөгөн музейлеринен көрүүгө болот.
Mrs. Michelle Obama.
Сөз кезеги Мишель Обамага келгенде, ал бир аз толкунданып, портрети өзү күтпөгөндөй жакшы болгонун жашырбады. Жана бул портрет музейге келген ынды кара кыздарды чоң максаттарга шыктандырат деген ак тилегин айтты.
I'm also thinking about all of the young people.
Мен бардык жаштар, өзгөчө кыздар жана ынды кара кыздар жөнүндө да ойлойм. Алар алдыдагы жылдары бул жерге келип, өйдө карап, бул көрөсүн америкалык мекеменин дубалына өздөрүнө окшош адамдын образ илинип турганын көрүшөт,
деди Мишель Обама.
Бул жерде Барак Обаманын 2009 жылы АКШнын биринчи ынды кара президенти болуп шайланып, эки мөөнөт мамлекетти жетектегени, биринчи канайым Мишель Обаманын расмий жагдайларда өзүн абдан татыктуу алып жүрүүсү да афроамерикалыктар түгүл, өлкөдөгү азиялыктар менен испан тилдүүлөр үчүн да чоң сыймык экенин жана алардын жашоосуна күчтүү импульс бергенин белгилей кеткен жөндүү.
Муну 44 жаштагы Эмми Шералд New York Times'ка берген видео интервьюда да белгилеген.
Because it was such an honor to paint her and I think that
Муну мен тарттым. Бул маанилүү эле, себеби Мишель Обаманын сүрөтүн тартуу чоң сыймык эле. Жана мен ал өз турган турпаты менен бул өлкөгө көп нерсени берди деп ойлойм. Ал бизди жакшы болууга жана жакшы иштерди жасаганга жолду ашты деп ойлойм. Ушул нерсени береги сүрөттө бергим келди.
Деген болчу Эмми Шералд. Ал эми Кехинде Уайли президент Обаманын ал тарткан портрети жөн эле боектор эмес экенин, мааниси андан да кенен жана терең экенин белгилеп, сүрөттүн жаралышын мыйзам ченемдүүлүк катары сыпаттады.
This is who we as a society decide to celebrate. This is our humanity.
Бул портрет биз коом катары майрамдаганы жаткан инсан. Бул биздин адамгерчилигибиз. Бул биздин мен жасай алам. Мен бул жерде болдум деп айта турган жөндөмүбүз. Бул Кошмо Штаттардын биринчи афроамерикалык президентин сүрөткө тартканга жөндөмдүү биринчи афроамерикалык художник болуу чексиз сыймык.
Absolutely overwhelming.
Баса АКШнын 43-чү президенти Жорж Буш менен зайыбы Лаура Буштун, ошондой эле 42-чү президент Билл Клинтон менен Хиллари Клинтондун улуттук портрет галереясындагы сүрөттөрү классикалык стилде тартылган. Жорж Буш жана зайыбы өз портреттеринде үйдө эс алып жайма-жай отурушат. А Клинтон Ак үйдүн очогунун жанында тигинен турат. Ал эми Хиллари айымдын портретинен биз эрки күчтүү аялды көрөбүз.
Данисте берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Бул жолу Вашингтондогу улуттук портрет галереясында АКШнын биринчи ынды кара президенти Барак Обама жана жубайы Мишель Обаманын портреттеринин ачылышы жөнүндө сөз болду. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.